Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky. Vítame vás pri počúvaní podcastu Dve baby aj o vede. Moje meno je Simona a po dlhšom čase som tu opäť s Kikou.
Ahojte.
A naším dnešným názvom epizódy a témou je krkolomná veta. Všetko, čo sme chceli vedieť o štúdiu vedy, ale nikto nám to nepovedal.
No, že je toho celkom dosť.
Áno, popýtali sme sa kamarátov a našich instagramových influencerov a samých seba a zistili sme, že sme do toho štúdia vedy vhúpli dosť tak naivne a neinformovanie a preto chceme predísť, aby sa to stalo aj budúcim študentom.
Takže máme nejaké také postrehy, nápady, možno nejaké tipy a triky.
Hej, možno búranie ilúzií, ale poďme na to. Kika, daj mi prvú vec, čo by si si želala vedieť.
Toto hovorím vždy, keď sa ma niekto takúto otázku spýta, to je to, že čo som chcela vedieť, bolo to, že keď je človek vedec, tak je v podstate čistý vedec iba tak na 40%. A tých zvyšných 60% sa tak delí medzi takéto, že človek musí byť tak nejak trošku ITčkár, musí byť schopný prezentovať nejak zaujímavo a pútavo, musí byť trošku dizajner a grafik a musí byť trošku aj odborník a musí mať schopnosť predať myšlienku.
Ja by som dala, ešte musí byť tak trošku aj biznismen.
Tak. Presne. K týmto finančným veciam sa asi ešte dostaneme neskôr, ale je to akože dosť veľká časť vedy a to hovoríme hneď takto na začiatku, lebo to je niečo, čo mňa absolútne nenapadlo, keď som sa rozhodovala o tejto kariére a o tomto štúdiu.
A ako si to predstavovala, že budeš vyzerať ako budúca vedkynia?
No keď som si predstavovala to štúdium, tak som si tak hovorila, že to bude super, že budem chodiť do laboratórií a budem sa tak hrať na tom svojom piesočku, akože povedané. Že budem si tak robiť v svojom laboratóriu a proste ostatní budú riešiť také, že financie a dodávať mi chemikálie a reagenty a podobné veci. No a potom všetky tieto moje predstavy boli kompletne celé zbúrané.
Ja by som povedala, že v podstate my sme začínali pred 6 rokmi univerzitné štúdium a ja neviem, či to bolo tým, že v tom čase som nejako ignorovala takéto kanály, alebo ich nebolo až tak veľa ako teraz, ale naozaj, že teraz vidím taký veľký výbuch, že popularizácie vedy a že máš aj prostredníctvo sociálnych sietí, ty sa vieš pozrieť, ako vyzerá deň nejakého vedca, strašne veľa takých vedeckých influencerov zdieľajú nielen také tie, že super momenty, ale ako keby, že presne zdieľajú aj také veci, čo sa im nedaria, alebo niečo, čo sa im nepáči na akadémii, na prístupe a kebyže oboznamujú toho diváka s tým. A že presne pre mňa, ja som absolútne, podľa mňa, nemala predstavu o ničom. Čo sa týka, že čo robíš potom, keď toto vyštuduješ.
Ja som mala takú predstavu, že v podstate, keď študuješ biológiu a v podstate asi akúkoľvek vedu, tak je to taká priamočiara línia kariéry, že vlastne ty si dáš, že robíš bakalára, potom magistra, potom doktorantské štúdium, potom postdoktorantské štúdium a tak ďalej. A že vlastne ja som bola v tom, že OK, tak som zdala toto štúdium, tak pravdepodobne asi do konca života musím zostať v akadémii.
Mm-hmm. K tomu sa tiež ešte dostaneme. Alebo však poďme na to teraz. Želala by som si vedieť, že biológia nie je len presne zase v tomto akademickom sektore, ale biológia sa rozvetvuje na mnohé ďalšie disciplíny alebo také disciplíny, ktoré sú vzájomne sa nevylúčujúce. A hlavne vy môžete robiť akoby viac biznisovo, môžete robiť viac priemyselne, môžete robiť akoby aplikovanú biológiu. A možno vašou prácou nebude, že prísť s novou myšlienkou a stráviť 20 rokov na jej výskume a publikovať články. Vašou prácou môže byť 9-to-5 rutina v kancelárii, kedy odpisujete na maily a upravujete Wordové dokumenty. Alebo ide to rôzne, akože ďalšou takou vecou je, že pokiaľ máte k niečomu, že skutočne vzťah, napríklad radi fotografujete a bojíte sa, že to nebudete vedieť skombinovať s biológiou, tak nemusí to byť pravda, lebo vy môžete byť ako, že fotograf, ktorý fotí ako keby divoko žijúce živočíchy napríklad, hej, môžete robiť pre National Geographic.
Tak na to možno, ale zase nepotrebuješ úplne, že titul z biológie, ale môžeš ho mať. To je to, že vlastne naozaj, že tá kariéra je tak brutálne flexibilná, že ty môžeš zobrať to, čo ťa baví a na čo máš napríklad talent a potom to môžeš skombinovať s tými akademickými vedomosťami a môže z toho vzniknúť presne niečo takéto, nejaká takáto kariéra, rovnako môže byť niekto takzvaný vedecký ilustrátor. To, minule som narazila na stránke NASA ako ponuku pracovnú na takéhoto rázu a strašne sa mi to páčilo, ešte keby tak vykresliť. No. Ale v podstate naozaj ide o to, že vo vede je tak strašne veľa takýchto všelijakých, nazvem to mikropododborov, kde sa naozaj vyžadujú, alebo kde sú potrebné takéto akože špecifické schopnosti, ako napríklad schopnosť kresliť, alebo schopnosť programovať, alebo už čokoľvek, niečo také, že čo ťa možno vôbec nenapadne, keď si povieš, že biológia.
Je to tak. Ďalšou vecou mám, že by som si želala poznať, ale s tým, že koho, tak veľmi podľa mňa je dôležité mať niekoho, kto študuje rovnaký odbor ako vy, ale je možno o ročník alebo dva vyššie ako vy. To je napríklad, my keď sme študovali v tom Škótsku a tým, že bola to zahraničná krajina, že nikoho som tam veľmi nepoznala staršieho, tak mi to dosť chýbalo tie prvé roky. A je to neuveriteľná pomoc, keď vám niekto vie napríklad povedať, že vieš čo, tento profesor, že toto vôbec nerieši, ale veľmi sa sústreduje napríklad na túto tému, že to je taká jeho srdcovka, že na to si dávaj pozor. Alebo nestrácaj čas nad tým, lebo na to sa nikto nebude pýtať, pozri sa radšej na toto. A to sú, že tak ti to pomôže v štúdiu, aj ti to tak veľmi uľahčí, ako keby, že porozumenie ktorého profesora.
Tak, presne. Ďalšia taká vec, a taká dosť veľká vec, ktorú mi potvrdilo aj veľa mojich bývalých spolužiakov, je, že nikto ťa nepripraví na to, že naozaj štúdium vedy, či už biológia, ale napríklad na to potvrdil aj vedátor, štúdium fyziky je skutočne štúdium na plný úväzok. Že nie je to úplne také ľahké, ako že OK, tak pôjdem na prednášku, pôjdem na toto praktikum, alebo do nejakého labaku, alebo niečo, a potom pôjdem domov a budem mať pokoj. Že naozaj štúdium vedy jednoducho vyžaduje to, že ty si vo svojom voľnom čase budeš robiť extra čítanie, samotné, už len robenie nejakej, nazvem to, domácej úlohy, kde máš zodpovedať nejakú otázku, napríklad interpretovať nejaké dáta, tak nie je to úplne také ľahké, že OK, tak teraz si tie dáta otvorím, pozriem sa na ne a napíšem troma vetami, že čo to znamená, ale vyžaduje to hrozne veľa čítania, rôznych článkov, musíš vedieť, extrapolovať informácie, ktoré nie sú úplne presne dané nikde, musíš vedieť kombinovať a nejak zasadzovať myšlienku do nejakého širšieho kontextu. A toto všetko vyžaduje hrozne veľa času. A napriek tomu, že ja som teda očakávala celkom intenzívne štúdium, to bolo oveľa intenzívnejšie. A ďalšia taká vec, ešte sa vrátim k tomu čítaniu tých článkov, je to, že nikto ti to na začiatku štúdia nepovie, že sa to od teba očakáva, ale očakáva sa to od teba, že budeš robiť takéto samoštúdium, že budeš si naozaj vyhľadávať extra informácie o tom, čo ťa zaujíma. A veľká vec, akože veľká pravda je, že je to dobrý zvyk alebo dobrý nejaký habit, ktorý si môže človek nejak vytvoriť, pretože ti to potom veľmi, veľmi uľahčí štúdium v neskorších rokoch.
A ja by som ešte k tomuto dodala, že presne vytvárať si takéto zvyky a naučiť sa tvrdo pracovať pred univerzitou veľké plus. Pretože za seba poviem, že ja som bola takéto šťastné dieťa, ktoré na základnej sa vôbec nie som sa neučila, najlepšie výsledky na strednej som sa tiež veľmi neučila, stále dobré výsledky a tie ako keby, že ja som tak ako keby očakávala, že toto sa tak so mnou bude vliecť do konca života, hej? Že rovnako to bude pokračovať na tej vysokej, že opäť skoro žiadna snaha a výsledky budú stále dobré. A až ten univerzitný život, kedy tam sú takí, že najlepší z najlepších, že to boli presne tí istí ľudia, ktorí možno rovnako ako ty a ešte oveľa lepšie, ako keby, že dosahovali ešte lepšie výsledky v predchádzajúcom vzdelaní. A zrazu tam som mala taký veľký, že stret s realitou a trošku taký taký útok na moje sebavedomie k tomu, že aha, že naozaj, keď niečo chceš dosiahnuť, že je za tým veľa driny a musíš sa snažiť a nič nedostaneš zadarmo. A bolo to veľmi ťažké si potom vytvoriť tie návyky a presne takéto, že poznať samu seba, že kedy sa mi dobre učí, kedy si najviac zapamätám, kedy som najviac produktívna, čo mi zaberá, ako sa viem nakopnúť, keď už sa mi fakt nechce. Veľmi ťažké, odporúčam to mať zvládnuté pred tým, ako nastúpite na vysokú.
To je veľká pravda. A ďalšia vec je, keď si hovorila to prirovnanie s tým, že ty si prišla medzi spolužiakov, ktorí boli tí najlepší z najlepších a možno niektorí z nich mali oveľa viac skúseností, že už napríklad predtým robili v nejakom labaku aspoň, alebo robili nejaký workshadowing alebo niečo v takom zmysle. A že podľa mňa je veľmi dôležité si tak nejak sa posadiť a povedať si, že OK, tak chcem toto robiť, tak poďme sa pozrieť, že čo preto môžem spraviť už teraz, napríklad na tej strednej. Že napríklad mňa to nikdy v živote nenapadlo, keď som bola v tomto štádiu toho rozhodovania sa, že čo idem študovať a čo chcem študovať. A teraz si tak hovorím, že asi by to bolo dosť... Akože dostala som sa na vysokú školu samozrejme aj bez toho, ale myslím si, že by to akože stále dosť obohatilo moju samostatnú, ako keby... skúsenosť aj z vysokou školou, keby už predtým napríklad robím v nejakom laboratóriu alebo vidím, ako naozaj že funguje taká tá, nazvem to, vedecká rutina. A že neviem, nechcem teraz akože úplne nejak zhadzovať Slovensko, ale napríklad ja som sa počas mojej strednej školy nestretla s veľa nejakými akože ponukami, že OK, tak máme túto možnosť pre študentov stredných škôl, poďte k nám robiť na leto nejakú stáž alebo niečo také.
Mm-hmm. Že... Ale to aspoň ja som sa zase o nič takéto nezaujímala, len je to možno, vieš, že aj ty ako dospieva, že menia sa tvoje priority, hej, keď si tínedžer a keď si na vysokej škole, že hej, že ja keď som bola najzročná, tak ma zaujímalo, že čo ide po obede v telke, keď sa vrátim zo školy a že či si môžem pospať. Jež, a na vysokej sa to zmenilo, niečo ide v telke a čo ide na Netflixe a či si môžem pospať, ale zase možno by som nebola taká, že už keď si nezačal v škôlke, už je neskoro. Zase také,
nie,
že...
to nie. Ale vieš, keď chceme tento podcast robiť takým štýlom, že čo by som odporúčila spraviť predtým, než idem študovať, tak možno, že toto je jedna z tých vecí, čo by som môjmu mladšiemu ja povedala, že okej, toto si možno mohla skúsiť.
Dobre, ja mám pre moje mladšie ja ešte rádu, že staré známe, za peniaze si šťastie nekúpiš, čiarka, ale stáž áno. Treba sa zamyslieť nad tým, že možno aj spolužiaci, s ktorými sa budete stretávať, tak žili možno privilegovanejší predchádzajúci študijný život s tým, že a žijú ho naďalej, že napríklad budú si môcť dovoliť zaplatiť stáž, pretože áno, k tomu sa dostaneme, že niektorí si nechávajú platiť za to, že vy tam môžete zadarmo stážovať, čo mi príde už úplne absurdné, ale stretla som sa s tým aj ja počas štúdia. A napríklad ja keď som bola na stáži, kde samozrejme ako nemusela som platiť, ale stalo sa to výdavky, že niekam musíš ísť na nejaký čas, musíš tam nájsť ubytovanie, stravu a všetko. A pracovala som popri škole, ale tiež by som to bez pomoci rodičov nezvládla zafinancovať. Že tiež som mala aké veľké privilégium. A to som ešte by som povedala také, že som bola taká, že stredná trieda, že naozaj sme mali spolužiakov, ktorí mali také tie stáž dovolenky na celé leto a dobre to vyzerá v životopise, nebudeme si klamať.
Tak, tak. Ale zase, no, je to fakt, že tieto finančné záležitosti sú také celkom problematické a že naozaj ako zháňať peniaze pre vedu je ťažké. Ale myslím si, že ešte sa tak vrátim k tomu, že okej, tak ty si možno išla iba na jedno alebo na dve stáže, pretože to bolo to, čo si ty dokázala dovoliť a možno, že si išla iba na nejaké kratšie stáže, možno v porovnaní s niektorými tými spolužiakmi. Ale zase faktom je, že ty to potom vieš vykompenzovať možno nejakým tým nadchnutím pre tú vedu, že napríklad keď píšeš nejaký motivačný list alebo niečo na nejakú prihlášku do nejakej práce alebo na ďalšie štúdium, tak vieš potom povedať, že okej, tak spravila som túto stáž, túto, ale takto ma to obohatilo. A to tiež potom ten potenciálny zamestnávateľ alebo už ktokoľvek vie oceniť. Ale áno, to je to taká vec, na ktorú sa proste treba psychicky pripraviť, že budú ľudia, s ktorými sa pravdepodobne podvedome budete porovnávať, aj keď to možno nebude akože na schvál a bude sa vám zdať, že bože, všetci títo moji spolužiaci robia takto strašne veľa a ja robím len takto málo. Ale ono sa to potom vyrovná, si myslím.
A ja si myslím, že mám tu aj takú akože poznámku pod tým, že na druhej strane nie je to všetko, pretože zažila som spolužiakov, ktorí mali akože veľmi dobré finančné zázemie, naozaj ich podporovali rodičia, proste mali sa fajn po tejto stránke, ale možno, že nedosahovali také výsledky ako ľudia, ktorí si to tvrdo odmakali a fakt to robili čistým zápalom. Takže netreba sa vždy porovnávať a rovnako by som povedala aj tak, že my obidve máme skúsenosť zo školy zo zahraničia, čo je tiež obrovské privilégium, že môžeš do zahraničia a niekto si povie, no oni tam mali toľko možností a ja som možno, že aj tu na Slovensku. Lenže opäť je hoci kde ste, že vždy to podľa mňa záleží, čo vy do toho dávate, že ja som zažila, že tak neskutočne veľa, že šikovných ľudí, ktorí aj zostali na Slovensku, ale potom máte možnosť ísť na Erasmus, mali možnosť brigádovať, alebo len mali záujem niečo robiť a mali taký ten zápal a bolo to o mnoho viacej, ako keby išli študovať na najprestižnejšiu školu na svete.
Tak. Podľa mňa ten zápal je taký ten kľúč k takému úspešnému akademickému životu. Mm-hmm. Tak sa ešte teda vrátim možno k tomu, že čo sme ešte nepovedali, a to je to, že keď človek študuje vedu, tak si musí zdržať veľmi, veľmi otvorenú myseľ, pretože myslím si, že veľa ľudí začne výšku s tým, že vie presne, že čo chcú robiť a čo chcú študovať, akému odboru sa chcú venovať v budúcnosti, a potom prídeš na vysokú školu a zistíš, že je asi milión ďalších odborov, ktorých si predtým ešte ani nevedela. A teraz zrazu to je také hrozne, že bože, veď kto ja vôbec som? Myslela som si, že mám túto predstavu o sebe a vedela som, že čo chcem študovať, a teraz je tu toľko týchto možností, ktoré spolu nejako možno na prvý pohľad nesúvisia, a ja si ja chcem robiť všetky. Takže to je také štádium, ktorým si snaď prejde každý, kto študuje vedu. A je to úplne normálne a treba sa na to možno trošku psychicky pripraviť, že okej, tak budem konfrontovať s týmito milión ďalšími možnosťami a musím možno vyskúšať viacero veci a zistiť, čo ma reálne baví a čo ma nebaví.
S týmto mám podobnú poznámku, také, že nerobíš rozhodnutia na celý život. Ja neviem, či ja som bola proste taká tragédka, alebo že, či to súviselo s vekom, ale ja už keď som bola v prvom alebo druhom ročníku, ja už som mala pocit, že tu a teraz sa rozhoduje o mojom osude. Vieš, že ja už som sa teraz zapísala na tento kurz, to znamená, že už len toto môžem robiť, ako keby, že som si sama osekávala tie možnosti. A úplne zbytočne, že presne ako tie roky plynuli a tie možnosti nejaké prichádzali, odchádzali, tak ono sa to tak same pre teba vyformuje, že ako keby, že ty to tlačíš od začiatku, že takto to bude asi, lebo by to tak malo byť, a úplne sa môžeš mýliť. A ešte by som možno podotkla aj to, že netlačiť sa možno na silu k niečomu, na čo nemáš, alebo čo nie sú proste tvoje najsilnejšie stránky. Že spoznaj sám seba na tej vysokej, že wow, že ja som super, keď prezentujem a som super, keď musím niečo komunikovať pre verejnosť, že nie pre vedeckú komunitu, ale práve, že viem zobrať vedecký článok a super ho odkomunikovať a rozmýšľať proste také, že toto je moja silná stránka, tak idem si to budovať, a nie, že ja neviem, že desím sa matematiky, počítač mi proste vybuchuje pod rukami, ale ja silou, mocou verím, že vedec musí vedieť programovať, a teraz proste cez slzy a hodiny potu sa idem snažiť byť niečo, čím nie som.
Tak. Aj keď ešte možno, že k tomu prezentovaniu by som dodala to, že ono to jednoducho človek musí vedieť robiť, že keď robíš podľa mňa akúkoľvek formu vedy, tak v nejakom bode musíš robiť nejakú prezentáciu, či už prezentuješ nápad na nový projekt, prezentuješ výsledky nejakého výskumu, nejakého štúdia. Jednoducho to prezentovanie je skill, ktorý človek musí mať v tomto odbere. A to je tiež jedna z tých vecí, ktorá ma absolútne nenapadla, keď som si vyberala to, že ide študovať biológiu. A tiež som sa toho hrozila, a prvé 3 roky na univerzite som mala vždy panické ataky, predtým, než sme mali prezentácie. A potom som si tak nejak uvedomila, že no, jednoducho to musím spraviť, tak to spravím najlepšie, ako viem. A tak nejak som sa cez to preniesla. Takže súhlasím s tebou, že nemal by sa človek tlačiť do niečoho, čo nie je možno úplne že najpotrebnejšie na svete, ale sú proste určité veci, cez ktoré sa človek musí nejak tak prinútiť.
Čo som ja s tým skôr myslela, je také, že skôr podporuj v sebe tie veci, ktoré už vieš robiť, a tie si rozvíjaj a presne na ne míňaj čas. ako míňať čas na niečo, aby si bol v tom, že možno priemerný. Niečo sa samozrejme, niektoré tie zručnosti a vedomosti sú také, že musíš to vedieť, proste aj keď sa na hlavu postavil, proste musíš, ale niektoré treba si to vyhodnotiť, lebo ti to potom pomôže ako keby, že aj s tou ďalšou kariérou.
Tak, tak, tak. A ja sa ešte vrátim k tomu, keď si spomenula to programovanie. Tak tiež je pravda, že nemusí to vedieť úplne, že každý jeden vedec, ale faktom je, že jednoducho týmto smerom sa veda uberá a najmä biológia momentálne. Nie je úplne všetka, akože sú určite pododbory biológie, kde to nie je úplne potrebné, ale je to jednoducho zručnosť, ktorá sa bude hodiť snáď v každom aspekte biológie a je to taká vec, ktorá nejak tak chýba na tých kurikulách, že vlastne na strednej som sa s programovaním skoro vôbec nestretla, na bakalárskom štúdiu som sa s tým tiež skoro vôbec nestretla, že mali sme tam také možnosti, že no však ak chcete, tak poďte, spravíme si túto trojtýždňový programátorský kurz, ale tiež to bolo prezentované len ako niečo navyše. A potom sa človek posunie do nejakých ďalších rokov štádií toho štúdia a zistí, že tam už od teba očakávajú, že budeš vedieť aspoň základy kódovania. Takže to je možno jedna z takých vecí a potvrdilo mi to viacero ľudí, s ktorými som sa bavila, že vedieť aspoň nejaký základ je vždy veľké plus a tiež to môže veľmi uľahčiť akože budúce štúdium.
Prikyvujem. Ďalšia z takých vecí, takže máme programovanie, máme prezentovanie pred ľuďmi. Zrejme sa tomu nevyhnete, týmto dvom veciam. Ďalšou vecou je angličtina. Ako ten jazyk, že či už idete študovať do zahraničia, alebo zostávate na Slovensku, treba sa nejakým spôsobom naučiť aspoň základy, že dá sa to veľmi jednoducho, je však poznáte všetky typy a pesničky a seriály a filmy a knihy a neviem čo, ale momentálne neviem si predstaviť robiť hocičo s vedou bez vedomosti angličtiny.
To je veľká pravda, pretože všetky primárne zdroje, všetko je publikované po anglicky z akejkoľvek inštitúcie, z akejkoľvek krajiny, všetko je vždy najprv publikované v angličtine a potom možno potenciálne v pôvodnom jazyku. Ale ak sa chce človek dostať naozaj k najaktuálnejším informáciám zo svojho odboru, tak tá angličtina je jednoducho potrebná.
Ja by som aj dodala, že nielen, že sa dostať tým informáciám, ale aj predať svoje informácie. Sobe, že spravíš, že je brutálny výskum, ale ak ty to nevieš dostať čo najviac ľuďom, že dostaneš to na Slovensku k 100 ľuďom versus v celom svete k desiatkam tisícov, tak je to rozdiel.
Presne tak. Takže to sú také tri veci, že na ktorých podľa mňa každý môže začať pracovať už v akomkoľvek štádiu toho rozhodovania sa, že čo idú študovať a určite tieto tri veci veľmi, veľmi uľahčia potom to budúce štúdium.
A ja si to myslím. Ešte ti niečo napadá, Chika, čo si želala vedieť?
Myslím si, že sme už pokryli asi všetko. Počkaj, ešte mám práve jednu vec. Ešte jedna taká vec, na ktorú som ja nebola vôbec pripravená, mala som byť, lebo tak to je proste život, je to, že neúspechy sa dejú a najlepšie, čo môže človek spraviť, je to, že jednoducho z tých neúspechov zobrať niečo, čo ma aspoň nejakým spôsobom posunie ďalej. Že napríklad mňa nezobrali na Erasmus alebo na tú medzinárodnú výmenu študentov a som z toho bola taká nešťastná, že bože, to nie som hodná ani tohto. Že úplne som z toho taká bola vydepkovaná akože pár týždňov potom. A potom som si tak povedala, že OK, tak čo si z tohto môžem zobrať? No napísala som zlý motivačný list, akože naozaj objektívne nebol dobrý, takže budem vedieť, že na budúce sa mám tomu venovať viac a dlhšie a viac na tom popracovať a dať to možno niekomu prečítať, že nemám to len napísať a poslať, hej? Alebo potenciálne potom môžeš spraviť niečo také, že OK, tak čo ma teda na tej univerzite, kam som chcela aj zaujímalo, kde ma nezobrali? A môžeš sa potom pozrieť na ten konkrétny trebárs labák alebo výskumnú skupinu a môžeš im napísať a môžeš tam presne použiť toto, že dobrý deň, mohla by som u vás robiť stáž, do vašej skupiny som sa to dozvedela skres to, že som chcela na vašej univerzite robiť Erasmus alebo niečo také. Že vždy si proste z nejakého neúspechu treba zobrať niečo také, že určite tam vždy je nejaká lekcia.
A ja si myslím, že to je ako keby súčasť života každého vysokoškolského študenta, že nejakým spôsobom, v nejakom bode ten neúspech príde. Že či to bude proste horšia známka, hej, v tom lepšom prípade, a ono to môže byť. Naozaj žiadaš si o nejaký grant, nedostaneš ho. Chceš sa hlásiť nejakú pozíciu, nezoberú ťa tam. Nie je to najlepšie, nikto nechce byť neúspešný, ale je to presne také, že treba sa naučiť s tým pracovať a mne to trvalo, poviem, že 3 roky, kým mi to tak celé, ako keby, že docela ako, že aha, dostal som svoju známku, možno by som si mala z toho zobrať, že musím nad tým stráviť viacej ako x hodín a stráviť nad tým viac hodín. Alebo neviem to, nechápem tomu, ale vieš čo, že možno by mi pomohlo, keby som sa spýtala nejakého vyučujúceho, že mi to vysvetlí. Ono naozaj, že treba sa vedieť pýtať o pomoc, treba ako keby, že tak reflektovať sám na seba, že niekedy je to také, že áno, môžeš mať smolu, ale to nešťastie môže byť presne aj spojené s niečím, čo iba proste zanedbávaš. A treba sa to tak, že aha, poučím sa z toho a idem ďalej.
Presne tak. Dobroš, myslím si, že sme odovzdali všetky naše múdrosti.
Ježiš.
Snáď sa z toho niekto poučí.
Hej, dúfam. Inak, ale ja nechcem akože byť škoda radostná, ale ja som taká rada, že už neštudujem teraz momentálne. Že ja keď si predstavím, že ako sme si teraz spomínali na tie veci a mne sa už teraz o tom tak ľahko rozpráva, ale tiež to tak tých 5 rokov tak prežívať.
Smejíš sa mne, ja pokračujem štúdiu.
Veď presne, veď vravím, že nechcem byť škoda radostná, že... Ale teraz Kika sa mi teda zverila, že tiež zápasí s motivačným listom a ja úplne, že pamätám si tú nechuť a ten odpor a proste všetky také tie, že zlé dni a je to také, že už nad tým tak teraz tak s láskou nad tým spomínam a len vás chcem utešiť aj teba, Kika, že zas o nejaký čas proste už budeš mať za tým a už zase budeš vedieť len takže... Ale viete čo, bolo to v pohode a toto by ste mali vedieť.
Teším sa na ten deň, keď zase budem môcť šíriť moje múdrosti.
Á, milujem tie dni. Dobre, majte sa krásne.
Ahojte a veľa šťastia s prihláškami.
Áno, práve veľa šťastia.